Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsemad jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Käesolevaga algab Vutikohtu 83. istung ning meie esimene päevakorrapunkt on möödunud nädala jooksul peetud tähtsamad jalgpallikohtumised ning seda puhku alustame kodumaal toimunust, sellepärast et eile õhtul mängiti A. Le Coq Arenal Tallinna derbi ajaloo 112. lahing, kus siis vastamisi olid Levadia ja Flora. Flora võitis selle mängu 4-2, olles juba 28. minutiks 3-0 juhtimas, aga Eesti kõrgliigas on siin tähelepanuväärseid tulemusi olnud viimase nädala jooksul teisigi ja sellepärast me Eesti liiga nüüd veidikene põhjalikumalt siin saate hakatuseks pulkadeks lahti võtame.
Jah, ja tabelis on siis endiselt see seis, et enamus meeskondadel ehk siis kuuel meeskonnal 10 on peetud 12 kohtumist, aga kahel FC Floral ja Tartu Tammekal kõigest 8 kohtumist siis koronaviirusest tingitud põhjustel. Ja seega on tabel ikkagi veel ebaülevaatlik, aga võib öelda, et viimaste tulemustega on ikkagi tiitlikaitse Flora sellise niidi jämeda ots endaga ette haaranud.
Nagu ühel poolt on natukene, ei ole ülevaatlik, et teisalt tegelikult on, sellepärast, et kui me võtame nüüd seda esikuuikut, mis on minu mõelest siiski üpris selgelt välja kujunenud, et täna on esikuuik paistab olevat Flora Levadia, Paide, Kalju, Legion, Trans. Vähemalt senise põhjal.
Jah, kuigi nagu me oleme varemgi näinud, et ennatlike järelduste tegemisega on ka teine kord oleme mihklid olnud, aga tundub nii.
Siis sellest esikuuikust neil kõigil on peetud 12 mängu välja arvatud Flora, kellel on 4 mängu vähem peetud.
Just.
Ehk et seal ütleme selle ülejäänud tippude vahel nende jõuvahekordade ja jõujoonte osas saab siiski päris selged järeldusi teha. Hetkel Levadial 28 punkti, Paidel 24, Floral 20, aga tõesti 4 mängu vähem peetud, ehk et kui niimoodi teha mõttemängu ja arvestada Florale juurde nendest neljast pidamata mängust maksimumpunktid, mis on mille teenimine küll on keeruline, aga ütleme miinuspunktide arvestus, mida ka jalgpallis peetakse, et siis nagu Flora oleks Levadiast 4 ja Paidest 8 punktiga ees juba. Tõsi, niivõrd palju vast neile sealt kirjutada ei või, aga ütleme jällegi, et Flora alla 10 nendest neljast mängust teeniks on ka pigem nagu tundub ebatõenäoline.
No kui vaadata jälle Flora viimaseid mänge, eriti siis seda ilja õhtust mängu Levadiaga, siis ei ole teps mitte keeruline neid 12 punkti kirjutada, aga kui selle mängu juurde nüüd asuda, siis mida me nägime? Me isenest ei näinud midagi üllatavat selles mõttes, et kordus see muster, mis viimasel paaril kolmel hooajal on olnud juba tavapärane. Hea küll, ta oli esimesel poole lihtsalt selline reljeefsemalt joonistus Flora kasuks ja mida ma tahaksin nüüd rõhutada lisaks sellele, millest eile õhtul juba mängu järel juttu oli, on see, et see Levadia Leeri ja Levadia peatreenerite valitud nii koosseis kui taktika, et nad kui kogu aeg rõhutavad seda, et nemad mängivad oma mängu, nemad ei pööra suurt tähelepanu sellele, mida vastane teeb. Sõltumata, kas vastas on tabeli alumise otsa meeskond või siis tiitli soosik.
Just täpselt seda sama. Eelmisel nädalal olin Viljandis mängu kajastamas Levadia karika poolfinaali. Pärast mängu Levadia üks peatreener, Vladimir Vassiljev, sõna otses mõttes mulle täpselt niimoodi ütleski, et just. Meie ei vaata, kuidas vastane mängib, meil on lahendused olemas kõikide vastase taktikaliste skeemide jaoks.
Just, seda on nii Vladimir Vassiljev kui Marko Savits öelnud juba varem ja mujalgi, et see on ühtpidi on see meeskonna tugevus, et nad usuvad endasse ja ajavad oma asja, aga kui me nüüd mõtleme mängude peale Flora ja Paidega, siis mida me nägime? Me nägime, et kaks Levadia, võib öelda ainsat ilmselt, tiitli siis konkurenti, tegid nad esimese poolega mängu algusega, tegid nad pihuks ja põrmuks kahe väga erineva taktikaga. Flora suhteliselt kõrge pressinguga ja Paide madala pressinguga.
Ja tuletame siis meelde, et Levadia ja Paide mängis esimest korda aprilli keskel. Toona Paide võitis 4-0, niimoodi, et lõi kõik värava tava poole ajal. Paide Levadia on teist korda ka mänginud. Paar nädalat tagasi siis võitis Levadia Paides 2-1. Mängupildi järgi väidan, et toonane mäng oli võrdne, aga Levadia oli detailides parem. Ja nüüd siis jah, Flora käest 2-4 kaotus, ehk et kolm mängu
tiitlirivaalide. Poole tunni ja 3-0, see on oluline.
Ja, aga kolm mängu tiitlirivaalide vastu, mis Levadia on pidanud, kaks Paidega, üks Floraga sel hooajal, 9 väravat on neile löödud nende kolme mänguga. Niimoodi ei saa meistriks tulla. See on täiesti võimatu. Neil on praegu 12 mänguga 16 väravat löödud. See tähendaks, kui hooaega on meil 36 mängu praegu planeeritud, see tähendab, et hooaja lõikes liigutakse selles rütmis, et neil lööks 48 väravat hooajaga. Niimoodi ei ole võimalik Eesti meistriks tulla.
See on see, mis on nagu tulem, aga kuidas tulemine on jõutud, tahan mina öelda seda, et nii Flora kui Paide erineval moel, väga erineval moel, olid selleks mänguks, nad teavad täpselt, kuidas Levadia mängib ja nad olid nagu ülipõhjalikult valmis. Flora oli oma pressingu pannud, noh põhimõtteliselt nagu liialdades öeldes niimoodi sentimeetri kaupa oli pannud paika, kust, mis soonid panekse kinni ja kuidas mängitakse.
Isegi väravvaht Valner suruti ära tegelikult, et no, pressing ulatus temani ja see oli Levadia jaoks probleem.
Just ja ei saadud hakkama ja hea küll siin võib tuua igasuguseid põhjuseid, et ei olnud Maksim Podoljuusinit ja nii edasi ja Vassjuk ei vigastada ja Ilits ei vigastada.
No Vassjuki vigastus oli Levadia jaoks väga valus pauk, tegemist on olnud ikkagi ju meeskonna parima mängija viimastel nädalat.
Kahtlemata, aga kõik see algas pressingu alt välja tulekust, ehk et see algas nii palli omamise kui kaitse pooles algas see kaitsest ja väravavahist, Valneri partii oli kehva igas mõttes eile, et kui sa niimoodi mängid, siis sul ei ole nagu mitte mingit tolku sellest, et sul on kahe koos siis jagu mängija, mitte mingit tolku, et sa lihtsalt, et tahan öelda seda, et Levadia on liiga etteaimatav. Nii,
stampides liiga kinni.
Nad peavad varieeruma, nende vastu on nii lihtne ettevalmistada, et see ei ole nagu juhus, et nad on saanud Flora ja Paide käest juba esimese poole aga nii põhjaliku lumesahmaka tuppa.
Ja no sa mainisid Valnerit nimeliselt, jah okei, tema oleks võinud paremini mängida, aga minu mõelest põhiline põruja Levadia mängus oli ikkagi keskaitsja Anton Dolordava, Gruusiast talvel toodud 2-aastase lepinguga keskaitsja, kes hooaja alguses tegelikult oli, noh, ei pääsenud Levadia siisegi mitte pingile, ehk et noh, see tõsi seal oli välismängijate piirang oli selle üks põhjuseid või kaaspõhjuseid, aga noh, ütleme, kui ta oleks piisavalt hea, küll ta oleks seal nagu koht leitud, aga ta pole olnud ja nüüd ta pidi mängima seoses muude olukordadega või tähendab, tegelikult ta ei pidanud mängima. Ma väidan seda, et Levadia treenerid Savic ja Vassiljev eksisid algkoosseisu valikuga ka. Neil saatus mängis neile kätte variandi, et Rasmus Peetson on mänginud paaris mängus keskaitses ja saanud seal täiesti hästi, et mitte öelda täiesti korralikult, et mitte öelda hästi hakkama. Ja ta on kahtlemata Dolordavast palli valdamisel tehniliselt parem. Ning selle vaad ja mängustiil, mis tõsi on küll ette aimatav, aga üks esimese kindlasti nõuab, on kaitsjatelt tehnilist palli valdamisoskust, et kaitsjad peavad selle palli seal tagant liikuma panema ja Dolordava ei saanud sellega absoluutselt hakkama, tema jäi seal Flora pressiga kõige rohkem nendest kaitsjatest hätta ja seal kaudu Flora need teravused ka tekitas ja samas, noh, Dolordava trump on ju õhuvõitlused. Aga
no sul Flora, ei ole Saprini vastu seda vaja.
Flora vastu sul ei ole vaja õhuvõitlusi võita. Flora ei mängi kõrgete pallidega kasti. Flora mängib ka kasti madalaid palle. Nende mängid on sel, noh, nende mängustiil ongi selle jaoks kohanenud.
Jah, Levadia on praegu sattumaas. Ma ei taha öelda veel, et sattunud, aga sattumaas sellise enda, siis selle sama koosseisu valiku ja just välismaalaste värbamise, keda on siis toodud hulgem, isegi niivõrd hulgim, et paar tükki nendest ei mahu üldse mitte esindusmeeskonna koosseisu, vaid on tuublis, on sattunud natuke sellisesse kahvlisse, et sa pead just kui, eriti kui sa oled need välismaalase nii palju toonud, sa pead neid kasutama.
Eriti noh, peatreener Marko Savic on kaks meest ise välja valinud.
Just ja
no, kui, see ka serblased niisama ei tule kui Savic enda kaudu.
Ja kui sa oled juba, noh, Dolordava on grusiin, et kui sa oled juba meeskonna siin esiründajaks toodnud Krstevski, oled nii-öelda juba koosseisust välja jätnud, et kui sa hakkad järjest neid välismaalasi nagu välja jätma, siis on see ühtpidi probleem, teistpidi probleem see, kui sa eestlastele võimalust ei anna, kui nad võiksid olla paremad, et see just selle pika koosseisu ja siis selle eestlaste välismaalaste omavaheline roteerimine on on selline
keeruline asi, millega Levadia pole siiamaani tegelikult noh, ei ole leidnud veel head ja õiget ja toimivat lahendust, et seal on mängijaid, kes noh, ilmselgelt ei saa praeguse olukorraga rahul olla isiklikust vaatevinklist ja kellel on põhjust arvata, et noh, et nendega ei ole noh, kuidas öelda, käidud ümber õiglaselt ja see kõik hakkab ja nüüd kui vaatad, kui tuleb negatiivne tulemus ka, siis see negatiivne emotsioon hakkab ennast krüttima. Ehk et kui Levadia oleks eile võitnud, siis on palju lihtsam võimalik seda noh, pahameelt, mida koostisust välja jää, mille paratamatult tekitab treeneritel manageerida. Nad ütlevad, et see kõik on võistkonna hüvanguks, vaadake, võistkond võidab, meil on asjad hästi, kannata, oota, tee tööd, saad oma võimaluse. No ja niimoodi asjad tegelikult toimivad igal pool maailma jalgpallis, niimoodi nad siis toimivadki, aga kui sa kaotad, siis see negatiivne hakkab krütnima, miks ei ole nii, miks sa nii ei tee, Savitsi ja Vassiljevi nahas praegu ei ole üldse lihtne olla, sest kolme päeva pärast juba ülehomme on ju karikafinaal sama vastasega ees ootamas, jah, need vigastused, Vassiuki vigastus ja vasakaitse Miljan Ilitsi vigastus dikteerivad nüüd mingeid muudatusi, ma arvan, et need noh, Vassiuki kaotamine muidugi halb asi, aga see, et seal nüüd seoses need vigastused, kes saavad võimaluse mõned uued mängijad, see on Levadia sisekliimal äkki isegi hea.
Jah, Levadiast nüüd siin pikalt rääkisime, kindlasti peaks põgusalt peatuma ka Paidel, kes tegelikult on noh, vaatame tabelisse otsa, Paide on Levadiast 4 punktiga maas, ehk et Levadia seis Paidega võrreldes pole häda midagi ja Paide, kes nüüd siis kaotas eile siis üleminuti väravast Kaimar Saagi, väga ilusast üleminuti väravast kaotas Viljandi tulevikule. Ma ütleks nii, et kui Paide oli nii-öelda tatti ja tahte jõuga mitmed mängud, päris mitu mängu oli ära võtnud või päästnud, siis ja näitamata sellist mängulist veenvust, vaid pigem selliseid meeskonna ja tahtejõulisi omadusi, siis noh, kuskilt peab hakkama minema ja nüüd läks ka.
Aga neil on läinud siin juba mõnda aega, sest see oli neljas mäng järjest Paide jaoks võiduta. See seeri algas 2-2 viigi Kuressaares, kus ka lõpus see viik tegelikult päästeti, jäädi 0-1 ja 1-2 taha. Siis kaotati Levadiale 1-2, tõsi, mängupilt oli minu mõelest küll võrdne, aga noh, kaotati. Siis tehti Nõmme Kaljuga pühapäeval 0-0 viik mängus, kus 0-0 viik oli ainuõige tulemus. Ma olin ise koha peal, see oli paras piin ja kannatus seda mängu seal lõpuni ära vaadata. No oli halb mäng mõlemalt poolt või selline, mitte halb, aga no väga keeruline mäng mõlemalt.
Tulemuse peale mäng, ettevaatlik mäng.
Ja siis nüüd see kaotus Viljandi tulevikule, et siin tuleb meelde aasta 2010, kui Eesti mängis Fääri saartega EM-valikmängu, selles Eesti jaoks kõige edukamas tsüklis, see oli esimene valikmäng Ala Kokku Reenal, Eestil Fääri saarte vastu 0-1 kaotusseisus, toodi väljakule Kaimar Saak, kes lõi esmalt 1-1 värava ja siis oli 2-1 värava puhul väga tähtsas rollis, tollele õhtul Fääri saarte televisiooni kava koosnes siis kahest õudusfilmist, Saak 1 ja Saak 2, nii kui Paidel oleks linnatelevisioon, siis oleks eile õhtul olnud Paide linnatelevisioonis ka eetris Saak 1, et selline õudusfilm.
Üheosaline õudusfilm, aga jah, kahtlemata selle kaotuse sünnis olulist osa etendas juba mängu alguses Paide kaitse Saku Konda saadud punane kaart, aga noh, punased kaardid käivad jalgpalli juurde ja
sina oled Konda suhtes suht kriitiline olnud siin, kui me oma vahel oleme rääkinud, et ta on selline vastakas tegelane, et tema nagu see võitlusvõime on Paide jaoks väga oluline, aga jah, jääb konarlikuks, jääb kohmakaks teatud olukorda.
Jah, natukene minu jaoks on teda, no ma ei ütled üle haibitud, aga kahtlemata tal ju, kui sa oled ikkagi Kaana seal noorte koondistes mänginud, siis muidugi kvaliteet on olemas ja seda potentsiaali näha ka, aga noh, minu jaoks ei ole ta siiamaani oma seda kvaliteeti, mis just kui kirjelduste järgi on temast ja liidriomadusi, mis on meeskonda toodud, vähemalt Eesti liiga kontekstis ma seda siiamaani näinud ei ole.
No Paide ootab pikki silmi vigastuspausilt tagasi oma nii legionäre kui kogenud mängijad. Neil on vaja tagasi saada keskkaitsja Jussif, kes eile tuli küll vahetuses sisse, aga noh, ei ole veel algkoosseisu kõlbulik olnud, samuti ääremängijad Teibis ja Siim Luts, sellepärast, et pärast seda 0-0 viiki Kaljuga Paide peatreener Vjatšeslav Zahovajko ütles mulle intervjuus et me igatseme või noh, me tahame naasta oma juurte juurde selle, et see kolmene kaitseliin, mida me praegu kasutame, see ei ole asi, millega me talv otsa tööd tegime, me tahame minna oma tavapärase süsteemi juurde tagasi, aga selle jaoks on meil vaja, et mängijad vigastustel naaseksid, eelkõige pidasta siis silmas tõesti ääremängijaid, keda Paidel lihtsalt praegu pole koosseisus olnud, nad on pidanud noh, jooksu pealt leiutama endale selle 3-5-2 asetuse ja sellega siis noh, mingid tulemused tegid ära, aga nüüd on noh, selgelt nagu kinni jooksnud. Ehk et Paidel on see vigastuskriis olnud väga tõsine, nüüd on neil vaja loota, et see asi, et nad saavad veel nüüd mõned võidud ikkagi kätte ennem kui tuleb juunikuine paus ja siis juulist saaksid uue hooga minna.
Nii on ja kui meie oleme siin oma jalgpallihooajaga ikkagi veel päris alguses, siis mujal ollakse hooajaga lõpusirgel ja eriti lõpusirgel ollakse siis Inglismaal, kus on möödunud nädalaga juhtunud nii mõndagi ja võib öelda, et siis selle nädala kõige suuremad võitjad on olnud Chelsea ja Liverpool ja ühtpidi suur võitja ja teistpidi väga suur kaotaja on olnud Leicester.
No jah. Et siis lahti seletada, et Chelsea ja Leicester mängisid nelja päeva jooksul kaks mängu. Esmalt Inglismaa karika finaalis, mille Leicester võitis tänu Juuri Tiilemansi hiilgavale väravale ja Kasper Schmeicheli veel hiilgavamatele tõrjetele 1-0 tuli klubi ajalus esimest korda Inglismaa karika võitjaks. Kolm päeva hiljem Inglismaa meistrivõistluste kohtumise võitis Chelsea Leicester vastu 2-1 ja nüüd on see siis selline, kuna Liverpool on ka samal ajal võtnud kaks võitu, West Bromi üle 2-1 ja Burnley üle 3-0, et enne Inglismaa meistrivõistluste viimast vooru võitlus meistrite liigasse pääsemise nimel ehk et esineliku koha nimel, Leicester, kes on pikalt seal esinelikus olnud, on nüüd langenud tabelis viiendaks ja vajab viimases voorus tegelikult seda, nemad ise mängivad Tottenhamiga, nad peavad selle mängu võitma ja siis vajavad seda, et kas Chelsea või Liverpool oma mängu ei võidaks.
Üks kahest,
jah. Ja no ütleme nii, et Leicesteri šansid praegu meistrite liigasse jõuda on pigem väikesed, alla 50% siiski. Ja,
mis on järjekordne näide sellest, et punkte pole välja vaadanud, aga ka meie siin oma saates korduvalt kuu paar tagasi veel ikkagi rääkisime Leicesterist kui kindlast meistrite liigasse pääsest, aga praegu on nüüd teist hooaega järjest väga sarnasel moel seda nii maha mängimas.
Ja, aga kas see on nüüd ikkagi tegelikult kaotus? Ja mul on tunne ja ma olen tegelikult päris kindel, et kui Leicesteri fännide seas ja tegelikult ilmselt ka mängijate seas korraldatakse praegu küsitlus, et kui teil on valida, kas kvalifitseeruda meistrite liigasse või võita Inglismaa karikas, siis nad valiksid Inglismaa karika. See laupäevane mäng, see emotsioon, mida see pakkus seal Leicesterile, seda ei ole võimalik meistrite liigasse kvalifitseerumisega tekitada. Ja see on jalgpalli võlu, et see kõik niimoodi välja rullus. Seal oli väga tähtis osa sellele, et seal Inglismaa karika finaalil oli fännid staadionil. 20 000 pealt vaatad Wembleyl, no mis mahutab 90 000, et aga usku minne 20 000 pärast viimast poolteist aastat tekitasid tunde, nagu oleks tegemist olnud noh, kõige aegade suurima rock-kontserdiga. Ja Leicester hindas seda võitu, see oli nende jaoks niivõrd tähtis. Mul on tunne, et Leicesterit ei sega see, et nad meistrite liigasse
kindlasti see kuskil
kripeldab, aga mingit suurt kahetsust ei ole sellepärast, et see karika võit saadi kätte. Ja see on piisav palsam.
Ja sellega seoses ikkagi need igasugused narratiivid ja lood, mis lahti rulluvad, noh näiteks alates sellest, kuidas meeskonna ikkagi vaieldamatult noh, kõige suurem ikoon Jamie Wardi, praeguse meeskonna, kuidas temast on saanud mängija, kes on läbi kõik Inglismaa karikasarja liiga tasemed. No,
ta alustas 2007. aastal, tegi Inglismaa karikasarja debüüdi eel-eel ringis.
Kokku neid ringi oli siis palju neid oli 14.
14
ringi vist.
Ainus mängi, kes mängib kõigis, sest tavaliselt on see, et Inglismaa tippklubid alustavad karikavõistlusi kolmandast ringist, ehk et karikavõitja, noh kui Leicester tuli ka praegu karikavõitjaks, nad mängisid 6 mängu, et karikavõitjaks tulla.
Aga see on alles pool teed.
Aga tegelikult Inglismaa karikasarjas alustab 740 klubid cirka ja Jamie Wardi on alustanud kunagi jah, sellest kõige madalamast esimesest ringist, mida hakatakse mängima millegi juulikuu lõpus või augusti lõpus. noh, või ka see, kuidas Jamie Vardy oli, et sõitis karikafinaal koju sõpradega Leicesterisse ja tema järgmise hommikusöök oli tema tavaline võidujärgne hommikusöök, ehk McDonald's hommikusöök. Et noh, 34-aastane tippründaja, aga et noh, selline inimlik pool on tas väga olemas.
Jamie Vardy jääb Jamie Vardyks, aga juhtunud on veel Inglismaal Tottenham, kes sai järjekordse siis valusa kaotuse, Aston Villale kaotus 1-2 ja lisaks on ka nende siis esistaar ja esiründaja, nagu seda on Leicesterist Jamie Vardy, kes jätkab selles meeskonnas truult ja kindlalt Harry Kane on siis Tottenhamist noh, suure tõenäosusega lahkumas.
No ei tea, kas teda lubatakse, aga noh, suur uudis oli nõlevalt see, et Harry Kane on otsustanud, et ta tahab sel suvel Tottenhamist ära minna. Tema lepingut on 3 aastat klubiga järel, ehk et noh, tegelikult klubil on võimalik tema suhtes rakendada kõik võimalike meetmeid ja teda mitte ära lubada iseasi, kas see on nagu mõistlik mõlema osapoole jaoks. No seal on see, et kui tuleb piisavalt suur pakkumine, keegi on nõus Kane'i eest välja käima 100 miljonit, no siis ilmselt läheb kaubaks, aga ja räägitakse Manchester City olevat valmis seda tegema. Cityl on uut ründajat vaja, Sergio Aguero läheb, aga see on Tottenhami jaoks tohutult valus pauk, et Kane on otsustanud, et tema tulevik Tottenhamiga enam seotud ei ole, et ta ei taha enam olla, sest ta ei usu sellesse projekti, et tal on võimalik selle klubiga ja meeskonnaga võita tiitleid. Ta ei ole Tottenhamiga suutnud võita noh, mitte midagi ja süüdi ei ole olnud tõesti mitte tema, kes on olnud väga hea jalgpallur, aga Tottenham pole suutnud oma selle põlvkonna kõige parema mängija ümber üles ehitada võistkonda, millega konkureerida Inglismaa meistritiitlile või karikatele. Noh, tähendab, konkureerida nad on suutnud, aga neid võita mitte.
Ma isegi ausalt ei usu, et kui Inglismaale müügiks läheb ja kus tundub siis tõesti Manchester City üldse ainukene reaalne variant, kuhu ta siirduda võiks, kui huvi on tundnud ka teised klubid, aga erinevatel põhjustel need ei ole ilmselt reaalsed, siis seal isegi see 100 miljonit võib isegi natuke vähe olla. Küll see 100 miljonit võib-olla piisaks Mandri-Euroopale minekust, aga Mandri-Euroopal ei ole raha. Mandri-Euroopa klubides ei ole.
Raha oleks ilmselt ainult Müncheni Bayernil, aga neil pole vaja.
No neil Lewandowskit on olemas ja noh, Paris Saint-Germainil ka pole vaja, vähemalt hetkeseisuga, et nii on, et siin eks need lähikuud annavad selles suhtes arutustega, kindlasti saab siis see olema üks siis kahe hooaja vaheline suurimaid selliseid üleminekusaagasid.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida paf.
Vutikohtu 82. istung jätkub ning eelmise osa lõpetasime juttudega Inglismaa jalgpallist ja ühest episoodist libisesime niimoodi üpris kiiresti üle, tegelikult me isegi ei maininud vist seda, põhjus väga lihtne, me tahame nüüd sellest kohe ikka rääkida pikalt ja põhjalikult, sellepärast et see, mis juhtus pühapäeva õhtul Birminghami eeslinnas, milleks noh, West Brom on, oli midagi hiilgavat, kuidas Liverpool võitis West Bromi 2-1 tänu Alissoni väravale.
Jah, siis brasiillasest väravavaht Alisson tuli 95. minutil olude sunnil nagu väravavahid ikka ja jälle jalgpallimängudes, kus on vaja väravat lüüa, kas siis punkti või kolme punkti päästmiseks või kolme teenimiseks, tuli vastase karistusalasse ja kui noh, kübekesel sellest nendest juhtumitest õnnestub sinna väravani jõuda ja kui õnnestub, siis õnnestub väga erineval moel, vahel niimoodi natuke kobaga ja nii edasi, siis ütleme nii, et Alissoni sooritus oli ikkagi täiesti filigraanne, see pealöök on väärt õppematerjal ka ikkagi kõrgtasemel keskaitsjatele.
Ei, no, selle üle oleksid uhke, et noh, maailma parimad ründajad. Lewandowski,
no,
ma mõtlen sellised ründajad, keda me peame väga headeks peamängiteks. No võtame, noh, Robert Lewandowski on ilmselt noh, üks selline hea näide, aga tegelikult veel. Ja ka kindlasti ka keskaitsjad. No Virgil van Dijk oleks ka väga uhke noh, Liverpooli parim peamängija.
Iga mängija põhimõtteliselt.
Aga miks siis, ja see tuleb meelde, et ühesõnaga, Liverpoolil oli vaja võitu. Kui Liverpool poleks seda mängu võitnud ja Alisson poleks peaga seda väravat löönud 95. minutil, siis oleks see meistrite liiga võitlus ikkagi Leicesteri jaoks ilmselt soodsalt.
No, trumbid oleksid Leicesteri käes.
Just. Nüüd on aga asjad vastupidi. Aga miks see Alissoni värav sündida sai tolles olukorras? Ma tooksin selle välja nüüd asjalud, et ta ajastas oma karistusalasse tulemise hiilgavalt. Sest et West Brom oli oma kaitse juba enam-vähem paika pannud, mehed olid ära jaotatud, ta saabus sinna viimasel hetkel. See oli tark otsus, sest West Brom ei unustas ta nagu peale võtmata korralikult ja Alisson pääseski vabalt löögile.
Ma tsiteerin siin praegu peategelast ennast, see sobib siia praegu väga hästi. Mm. Alisson ütles pärast mängu, kui oli oma pisarad ära pühkinud, ütles täpselt niimoodi. Keegi ei suuda selliseid asju täpselt selgitada ega kirjeldada. Keegi ei jälginud mind, meil vedas.
No ja ma arvan, et üks osa sellest vedamisest on ka asjaolu, et West Brom tegelikult nad ei mänginud mitte millegi peale peale au. Nad on kõrgliigast juba paari nädalast välja kukkunud ja no see paratamatult see keskendumisele mõju.
Sellistel hetkedel kindlasti.
Jah, et noh, sa oled jah, viik tiitlikaitse Liverpooliga, noh, see oleks ju vägev ja kindlasti oleks noh, selline hingeliselt hea palsam, 95. minutil, noh, sul on tunne, et asi on peaga tehtud, et kui sa oleksid nagu mängiksid, noh, veel endiselt ma ei tea, kõrgliigasse püsima jäämise nimel, siis oleks see tähelepanu nivoo olnud West Bromil oluliselt kõrgem. Anname sellele Alissoni väravale väikese konteksti ka. Inglismaa jalgpalli siis Premier League ajaloos, ehk et alates aastast 92, viimase 30 aasta jooksul cirka, on ta kuues väravvaht, kes suutnud Premier League'is värava lüüa. Kus juures esimene, kes lööb peaga. Senisest viiest väravast kaks tükki sündisid küll vastase karistusalas, mingi standard olukorra järel, aga nii Peter Schmeichel kui Brad Friedel lõid jalaga. Ehk et tekkis mingisugune sigin-sagin, pall sattus värava jalale ja too äsas sisse. Ja ülejäänud kolm väravahtide väravat on olnud pikad väljalöögid, mis on siis põrganud üle vastase väravahi mingil moel, mingil põhjusel sisse.
No kõige absurdsemalt.
Paul Robinson, Asmir Begovic ja kolmas
on Tim Howard. Brad Friedel.
Ka Brad Friedel on kaks löönud, jah. Just.
Ei, vabandust, Friedel, Howard, Tim Howard. Jah,
ja, Tim Howard. Jah,
ja kõige siis nii-öelda absurdsem nendest väravatest oli siis Asmir Begovici värav, kes juba mängu 12. sekundil lihtsalt...
Jah, pani pika palli
ette. Pani pika palli ette, põrkas üle Paul Robinson isegi.
Jah, noh, neid ikkagi sünnib harva ja esimene, mis löödi peaga. Ja nüüd minult juba küsiti mitmel puhul kohe väras seda, et oot, kuule... Poomi värav unustad ära. Ja siin on siis tähtis meenutada, et Mark Poom lõi oma värava Sunderlandi ridadest Derby Countyle ikkagi Inglismaa esiliigas.
Jah, ja see oli siis aastal 2003, kui Mart naasis siis oma vanale armsale kodustaadionile Derbysse Bright Parkile ja siis ja kuigi ka see oli noh, väga ilus, igatepidi kirjeldamatult võimas värav, siis see oli, kui me nüüd paneme sellise objektiivsesse konteksti, siis see oli selline, ta tuli jõuga ja raius selle palli peaga sisse, et Alissoni sooritus oli ütleme natuke meisterlikum.
Aga nad ongi väga eritüüpi pealöögid, no, on ju. Jah. Et Alissoni pealöök oli selline, jah, vinditav nurgalöök, mida oligi vaja niimoodi elegantselt peaga lüüa. Aga see, mis mängiti 2003 poomil ette, ma ei kujuta, kes see Senderlandis ja Sunderlandis võis olla, et see oli selline noh, kõrge planeeriv pall ja seal oligi vaja tulla jõuga ja see sisse rammida, millega poom noh, hiilgavalt hakkama sai ja ennast puumineiteriks on ju tegi. Sina, Andres, töötasid toona juba Õhtulehes, noh, juba päris pikka aega tegelikult. Mina veel ajakirjanduses väga palju tegev ei olnud. Et mind nagu huvitab see, kuidas sul toona ajakirjanikuna selle kajastamine, selle poomi värava kajastamine, kuivõrd suur sündmus see oli toona ja noh, see on Eesti jalgpalli ajaloos noh, väga märgilise tähtsusega sündmus. Kuidas see kõik nagu välja nägi?
No kindlasti see mõjutas, ma mäletan hästi palju, et ikkagi tegemist oli esiliigaga, et kui Mart Poom mängis veel Inglismaa kõrgliigas, siis ju tema mänge sai ikkagi nagu vaadata, et siis tarbiga, et neid mänge ikkagi kuigi noh, meediumid ja ajastu oli noh, täiesti teine võrreldes praegusega siis nüüd seks 18 aastat tagasi, et aga seda mängu ma isegi ei mäleta, kas ja kust ma vaatasin, ei tule see meelde, aga ma mäletan, et Mart, noh, Mardiga suhtlus oli kogu aeg siis ikkagi väga siuke mõnus ja teda oli võimalik kätte saada, aga tol päeval või õhtul see kättesaamine võttis mõnevõrra kauem aega, et seal oli nagu tegemist tal ilmselt noh, igasuguste asjadega seoses selle intervjuude muud värgid ja et ega seal muud ei olnudki, aga kuna lihtsalt meedia või meedium oli teistsugune nii teleülekanete mõttes kui ka interneti mõttes siis... Et
sotsiaalmeediat ei olnud, ja, keegi ei jaganud videot sellest, kuidas Poom lõi värava ja ta oli Puminator, ei Twitteris, ei Facebookis, sest neid asju polnud olemas.
Just, et tuli ikkagi noh, kõik toimis hoopis teistmoodi ja see buuminäitoriks saamine tekkis ka alles nagu mõne aja pärast, kuigi kommentaator ise ta, see õllesort siis tuli sellest kommentaatori kohe sündinud emotsioonist, buuminäitor, kui ta seal tuli karjus.
Aga kusjuures huvitav on see, kui Mart Poomil oli siis Eesti koondisest lahkumismäng 2009. aastal, see oli see mäng Portugaliga, mis oli alle kogu reenul 0-0, siis enne mängu ma mäletan, tegin seal, käisin fänni jalal ringi ja tegin nagu küsitlust juurde, mis nagu Poomi puhul kõige rohkem meelde on jäänud. Ja noh, ütlen nii, et noh, tegemist oli ju tema 120. koondise mänguga ja no eelmise 119. jooksul neid tõrjeid ja matche, kus ta oli Eestile ju päästnud kas siis mõne punkti või siis Eesti päästnud piinlikust kaotusest, no neid oli tohutult. No kõige kuulsam ilmselt ikkagi see 0-0 viik Monaco Šotimaaga.
No kindlasti see ju tegi talle ka uksed välismaale valla, mitte et ta muidu sinna poleks pääsenud, siis oleks see tulnud lihtsalt tõenäoliselt natukene hiljem.
Ja, aga mis oli siis vastused, mis mul öeldi, et noh, ütleme niimoodi, cirka 10-8 ütlesid, et kõige rohkem meelesse värav, mille ta lõi.
No see
on... ja see on nagu, näitab seda, et noh, need väravavahtide löödud väravad, need jäävad meelde, need on jalgpalli ajaloos niivõrd erilised asjad lihtsalt.
No ja nad kangastuvad ikkagi folkloori, eriti noh, eks seal on ka natuke vahet. Kuidas sa selle värava lööd, et kui me nüüd nagu jõuamegi teemaga edasi, et kuidas neid väravaid ja kes on löönud, siis ju noh, päris palju on, ma üritasin hakata Wikipediast, kus on vastav lehekülg olemas, kes tahab võib tutvuda, lugema kokku, kui palju on siis ametlikes profiliigades neid väravavahte, kes on värava löönud ja ma jõudsin kuhugi 200 peale, siis ma vaatasin, et teine sama palju on tulemas, seal ei olnud ära numerdatud, loobusin, lõin käega, andsin alla, et neid on ikka palju, aga noh, üli suur enamus nendest on penaltid või siis natuke arvemal juhul, aga ka rohkem kui peaga on ikkagi karistuslöögid. Seda eelkõige väga suur enamik on penaltitest löödud väravad, kes on ka siis need kõige suuremad legendid, Rogerio Ceni, Jose Luis Chilavert ja noh, neid väravat on veel.
Jaa, aga räägime põgusult. No, Rogerio Ceni, brasiiliane, kes siin 5-6 aastat tagasi vist erroleks lõpetas karjääri. No tema on siis hetkel maailma kõigi aegade resultatiivsem väravaht. Et noh, seal ametlikes mängudes, noh, võtame siis sellised nagu tõsiselt võetavad ametlikud mängud. Et noh, näiteks on ka see, et noh, et eks Eestis leidub väravahte, Artur Kotenko on löönud näiteks mõnes karika mängus, kui ma õigest mäletan, kas või 7 väravat vist ühes mängus, aga ta mängis ründajana. Mm-hmm. Sellepärast, et Levadial oli karika mäng mingi madalama liiga võistkonnaga, nad panid sellise eksperimentaal koostuse peale, võitsid ikka mingi 20-0 ja Kotenko lõi seal noh, hunniku väravaid. Aga Ceni on siis löönud üle 100 värava ikkagi ametlikes mängudes.
131 väravat.
Või 132, nägi 130, mina mingid andmeid.
Sul on 131 väravat, 70 penaltit, 61 karistuslööki.
Ja, tema oli siis brasiillane, aga noh, tema ütleme, legend minu meelest ei ole äkki niivõrd suur, kui on Jose Luis Chilaveri oma. Ja põhjus on väga lihtne, et Ceni ei olnud kunagi oma koondis esiväravaht. Aga Jose Luis Chilavert, Paraguay koondislane, kellel on siis, kes on löönud, kes on kõige resultatiivsem koondise väravaht. No on Paraguay koondis kasuks 8 väravat. Tema see kogu väravat arv oli mingi 60-70 kandis karjääri jooksul, aga tema ikkagi, kui tema mängis MM-il, siis oli õhus võimalus, et nüüd me näeme läbi aegade esimest väravahi löödud väravat maailmameistrivõistlustel. Ja see oli siis kõige rohkem õhus 98. aasta MM-il, kui Chilavert mängis ka 2002 vist ka, aga 98 oli see, et Paraguay mängis Bulgaariaga, teenis karistus löögi mingi 32-3 meetri pealt, ma ütleksin, ja mitte nagu keskelt, vaid on niimoodi päris keeruline koht, ja Chilavert läks palli taha. Ja lõi latti.
Jah, ma mäletan, mul on isegi kangastub niimoodi ähmaselt, aga silme, et jah, et aga taaskord me räägime praegu väravavahist, kes skooris siis ainult seisva palli olukorrast, kas siis penaltist, mida ta lõi väga hea protsendiga. Ja. Peale selle, et ta lõi neid sisse, noh, 70 penaltit ametlikes mängudes sisse lõi ja noh, on ikkagi midagi on. Aga kõik need tema väravad on siis sündinud kas penaltist või karistuslöögist peaga mitte, ei oma praegu infot, kas samamoodi Ceniga, et ei oma praegu infot, et kas nad käisid ka vastase karistusalas.
Siis ei olnud ikka vahest käisid.
No,
see on nagu loogiline, tegelikult, sa saadad selle värava ja sinna vastased trahvikasti, kui sul mängu lõpus on väravat vaja, ta tekitab kui ta muud ei tekitab ta segadust. Ehk et üks variant on see, et nagu Alison, unustati võtmata. Aga teine variant on, et see väravaht kaetakse üle. Et hakatakse näiteks võtma kahe mehega, mis tähendab, et kuskil mujal peab tekkima ruumi.
Jah, aga ka see on selline jalgpalli evolutsiooni osa, et kui me noh, kerime nüüd aega siin jõuliselt tagasi kuugi sinna 90-ndatesse, kus me ju mäletame, et kehtis veel reegel, et värava tohtis palli isegi kätte võtta, kui talle see tagasi söödeti, et kuidas on, me oleme sellest ka siin varem rääkinud, kuidas on jalgpalli värava vahi funktsioon muutunud, noh eelkõige siis jalaga mängu osas, aga ka selles osas, et see nüüd ei ole nüüd ülipikka aega olnud, et väravavahid käivad vastaste karistusalas peaga neid väravaid nillimas ja neid ikka aega sünnib ja eks sellised nagu ilusad lood nagu nüüd Allisoniga need ainult nii-öelda suurendavad, et võib-olla hakatakse ka treeningutel seda rohkem harjutama.
Aga see on jah selline täiesti nagu standard lahendus. Teisipäeva õhtul olin Kuressaares mängul Kuressaare Narva Trans, Kuressaare oli 1-2 kaotusseisus 93. minutil nurga löök ja noh seal põhimõtteliselt seal ei pidanud mingit erilist korraldustki andma. Magnus Karrafeld pani vastase trafi kasti poole ajama, peatreener Roman Kosuhovski põhimõtteliselt minu mõelest noh, vist ainult käega korraks näitas ja noh, kõik said aru, mida on vaja teha. Et see on nagu selline täiesti nagu standard lahenduseks jäänud. Üks mees, kellest veel tuleks rääkida, tegelikult noh, Kotenkos tuleb rääkida, sest tema lõi Eesti liigas.
No, pagusõttu rääkisime.
No 2004 Viljand tulevikule enda poole pealt ka pikk pall põrkas sisse. Aga Hans-Jörg Putt on siis vast, ütleme, Euroopa number üks skoori väravavaht oli tegemist siis Saksamaa puurivahiga, kes oli penalti spetsialist nii Leverkuseni Bayeris, aga ka Müncheni Bayernis, kus ta oli varu väravavaht, aga ta sai seal aegalt mängu ja kui ta mängis, ta lõi ka penalteid. Ta meistrite liigas löönud 3 väravat.
No just, sellises klubis nagu Bayern, et noh, seal ju neid mehi, kellel väljakumängijad, kellel nagu jalga on, noh,
puudust ei ole
kunagi olnud, aga väravat panakse lööma, see on selline noh, kindlasti Euroopa kontekstis, et kui me ka siin varem rääkisime siin Tšeenist ja Chilavertist ja siin võib veel lisada need nimest René Higuita, see on olnud rohkem selline Lõuna-Ameerika teema.
See on nagu selline emotsionaalne aspekt on ka seal juures, et kui sa paned väravvahi penaltit löömas, sa näite, et me oleme nii võimas sats, et meil on isegi väravvaht on nii hea. Ja see on nagu sellisele noh, Ladina-Ameerika emotsionaalsele jalgpallile pigem omal, et ratsionaalne Põhja-Euroopa noh, pigem nii ei talita.
Ja ta pigem ka võib-olla ikkagi vastase väravavahile natukene kergelt ebameeldiv, et kuigi alati on see tõrjuv väravavaht on loomulikult sellises ei ole kunagi soosiku olukorras, aga kui ikkagi väravavaht sulle sisse lööb, siis on natuke teine tunne, kui sulle lööb Lewandowski selle palli sisse.
No jah, seda küll. Vot, aga skoori väravaht, Inglismaal on see jalgpalli klišee, mis ütleb, et everybody loves a scoring goalie, ehk et tõesti, kui väravaht lööb värava, siis on eriline sündmus ja nüüd me suutsime 15 minutit sellest rääkida, meil endale küll väga huvitav.
Paneme panuseid.
Oleme jõudnud kolmanda saate osani, kus on siis aeg mõtiskleda paf.com pakutavate jalgpalli koefitsientide üle ja tavapäraselt oleme siis Otiga mõlemad 3 panustamisvarianti välja vaadanud ja kui eelmine kord andis Ott eelise vanemale kolleegile, siis ma vastan viisakusega.
Nii, ma alustan siis sellega, et kolmapäeval mängitakse Gdanskis Poolas Euroopa liiga finaalmatch, kus vastamisi on Villarreal ja Manchester United. Ja kuigi Villarreal näitas nüüd siin poolfinaalis Londoni Arsenali vastu üles sellist tarmukat kaitsemängu, eriti kordusmängus, siis ma millegi pärast mul hakkas meeldima panus, et selles finaalis normaalajal lüüakse vähemalt 4 väravat. Ja põhjusel sellelt, et Manchester United ei oska minu mõelest viimasel väga nagu niimoodi kinniselt mängida. Nad tahavad selle mängu avada ja ma usun, et see võib nagu siis ülekanduda ka Villarrealile, et see mäng võib jääda mingi 3-2, 3-1. Lisaks ta on nagu Euroopa liiga finaal, mis kipuvad olema mõnevõrra lahtisemad kui meistrite liiga finaalid. Ja koefitsient 4,0.
Jah, noh, natuke romantikal, et kuigi jah, tõesti ka eelmise hooaja finaal oli väravate rohke, aga ma pigem ikkagi usun, et finaal on finaal ja nii palju väravaid seal ei tule.
Siis teiseks, laupäeva õhtul Hispaania meistrivõistlustel otsustavad mängud. Madridi Atletico vajab võitu võõrsil Valladolidi vastu, et tulla Hispaania meistriks. Madridi Real vajab kodus võitu Villarreali üle, et omada võimalus tulla Hispaania meistriks juhul, kui Atletico võitu ei saa. Aga et mõlemad saavad võidu kätte, koefitsient 1,93.
Hea panus.
Ning kolmandaks läheme Itaaliasse, kus pühapäeva õhtul selgitatakse meistrivõistluste lõppjärjestus. Ja seal on siis olukord selline, kus eile Itaalia karikafinaalis Torino Juventusel 1-2 kaotanud Atalanta võõrustab AC Milani. Atalanta jaoks on meistriteliga koht juba kindel. Nad ei saa esinelikust välja langeda. aga Milani jaoks ei ole, Milan vajab võitu, et nad võõrsil Atalantat võidavad, koefitsient 2,35.
Nojah, normaalne koefitsient, et me Atalanta motiveeritus selles mängus on jah keeruline prognoosida, kui nad ikkagi noh, vähegi tõsiselt viitsivad mängida, siis saab Milanil keeruline olema. Aga minu poolt siis vastu panna kolm mängu pühapäeva õhtupoolikust. Esmalt siis alustan Inglismaa liiga kohtumisega Leicester Tottenham, mis võib olla oluline, noh ta alguses on kindlasti oluline.
Ja kõik mängud algavad samal ajal.
Just, et on kindlasti oluline ja siis kui oluliseks ta lõpuks kujuneb, see sõltub siis eelkõige sellest, mis toimub Liverpooli ja Chelsea mängudes.
See tuleb öelda, et Tottenhamil on ka midagi mängus. Ehk Tottenhamil on Euroopa liiga või siis Euroopa konverentsi liiga kvalifikatsioon, kuigi noh. Palju see võistkonda motiveerib?
Noh, natuke ikka, hooaja viimane mäng ikkagi, tõenäoliselt ikkagi minnakse. Ja mul on millegi pärast tunne, kuigi need mõlemad on suhteliselt palju skoorivad meeskonnad, et see mäng tuleb ettevaatlik ja ma pakun, et lüüaks alla 2,5 värava koefitsiendiga 2,32.
Ma ei tea, kas ma olen sellega nõus ausalt öelda. See on, tuleb meenutada seda, et see mäng peetakse fännid ees. Inglismaal on fännid tagasi ja mul on tunne, et need... Kui ma vaatata seda, kuidas eile ja üleile, kui mängiti ka juba fännides Inglismaal, löödi pigem palju väravaid. See fännide tagasi tulek mõjub võistkondadele, noh, kuidas öelda, noh, see paneb pead natukene, ülemise korruse natukene keema ja muudab võistkonna keevaliseks ja ma arvan, et kaitse mängule keskendumine on keerulisem. See on puhtalt emotsionaalne argument, aga ma arvan, et see võib niimoodi olla.
Ja kaks ülejäänd mängu mul siis toetuvad sellele, et ühel meeskonnal on võitu väga vaja ja olen ma siis välja valinud sellised pakkumised, et selles juba mainitud kohtumises Real Valladolid, Madridi Atletico, ma ennustan, et Atletico võidab selle mängu nulliga, ehk et endale väravad sisse laskmata, kui koefitsiendiga 2,5.
See on hea.
Ja teine mäng on Prantsusmaalt Angers ja Lille, ehk et Lille jaoks on tegemist väga olulise kohtumisega ja seal ma olen valinud välja siis põnevuse huvides sellise variandi, et Lille juhib seda mängu nii esimese kui teise poole ja järel koefitsiendiga 2,25.
Sellega ma olen ka nõus ja siis ma küsin spordireporteri saates Joosep Susi, kes kas sa seda Angeri nimetust praegu õigesti häälsid või mitte.
Anger.
Paneme panuseid.
Võtikohus alustab oma 83. istungi lõpusirgega ning räägime nüüd põgusalt veel mõnest kohtumisest, mis eeloleval nädalavahetusel mängitakse ja mis väga suurt kaalu omab. Mõnedest me juba tegelikult mainisime, aga teeme selle Itaalia seisu esmalt selgeks. Itaalias meistrivõistluste viimane voor mängitakse pühapäeva õhtul Eesti järgil 21.45 mängud algavad. Milano Inter on teada juba meister, aga põhiline intriigene viimast voor on siis see, kas Torino Juventus jääb meisterte liigast välja või mitte. Ja mängud, mis selle otsustavad, on järgmised. Atalanta mängib kodus AC Milaniga, Bologna mängib kodus Juventusega ja Napoli mängib kodus Hellas Veronaga. Nüüd on seis see, kui Milan võidab võõrsil Atalantat ja Napoli võidab kodus Hellas Veronat, on Juventus meisterte liigast väljas sõltumata sellest, mis juhtub. Sellepärast, et sellisel juhul Atalanta ja Juventus lõpetaksid võrdsete punktidega, neljandal, viiendal kohal, aga omavaheliste mängude paremus annaks Atalantale neljanda koha.
Et ühtpidi on Juventuse seis väga räbal, selles suhtes, et kõik ei sõltu endast ja räbal on ka selles mõttes, et mõlemal nii Milani kui Napoli vastasel ei ole mängus enam mitte midagi. Noh, kui välja arvata see, et Atalanta laseb Milani kaotuse korral tabelis endast mööda.
Mis no on jah, selline, au ja südametunnistus, aga noh, tegelikult on, saa kõik aru, et see mäng käib selle esineliku koha peal. Just. Ja see on seal mängijat alateadvuses sees, selle vastu ei saa.
Ja Juventusel siis, kes muidugi eelmises voorus sai ülidramaatilises ja igate pidi väga dramaatilises mängus Milano Interist 3-2 jagu, et ei pruugi sellest lõpuspurdist, kui nad nüüd ka viimase vooru mängu ehk, et kolm võitu järjest lõpus ei pruugi piisata ja Juventus on ikkagi praegu silmitsi meistrite liigast välja jäämise tõsise hooga.
No ja teine variant on see, et isegi kui nad sinna kvalifitseeruvad, siis nad võivad muidugi karistuse saada, aga see on mõne saate pikem teema. Hispaanias siis tõesti seis selline, et Madridi Atletico, kes ronis möödunud nädalavahetusel välja, no niuksest plindrist, et andis ikka ronida, aga ronisid välja ja see... Noh, näitas lõppkokkuvõttes taset, kui nad suutsid Osasuna vastu esmalt kaotusseisu jääda ja siis sealt viimase 8 minutiga välja tulla. ja nüüd on neil vaja võita see viimane mäng ja nad on meistrid.
Jah, aga noh, loomulikult kõik, absoluutselt kõik kaardid on Atletico käes, aga noh, need kaardid on nii palju juba sel hooajal nende käes olnud ja nad ikka on osanud seal nendele võimalusi anda ja nüüd selle osa suunanud kuidagi moodi siis seal nii-öelda võlusid välja, et noh, nad ei ole lihtsalt nii veenvad olnud, et nüüd saaks, oleks selle koha peal praegu Real või Barca, mul oleks väga kindel tunne. No võtavad ja, lihtsalt ja, ära, aga...
Ja vastane Valladolid on see, et võitleb oma ellu jäämisest.
Just, ja kodusmäng.
Valladolid mängib kodus ja noh, neil on vaja võitu, et säilitada võimalus jääda kõrgliigasse püsima. Noh, seal Valladolid, Elche ja Huesca panevad paika, üks neist kolmest jääb, kaks tükki kukuvad, Eibar on juba kukkunud, et selles mõttes ei ole see lihtne ülesanne, aga ma ikkagi pigem arvan, et Atletico selle ära teeb.
See on loogilisem lihtsalt.
Just, Inglismaa viimane voor siis mängitakse pühapäeval ja seal siis on Chelsea vajab meistritega kohan kindlustamiseks võitu Aston Villa üle võõrsil, Liverpool kodus Crystal Palace üle, Leicester mängib kodus Tottenhamiga ning loodab, et võidab ja siis vaatab, kas Liverpool või Chelsea libas. Ja lisaks veel laupäeva õhtul ka Eesti karikafinaal, Flora Levadia ja selle nädala vaatus number 2.
Jah, ja esimesest vaatusest siis oli meil siin saate esimeses osas pikemalt juttu, millised on vahepeal toimunud muutused siis eelkõige meeskonna isikkoosseisudes, seal on mitmed vigastustega küsimärke, kas Levadia mõtleb välja midagi üllatavat vahelduseks?
Kas Flora äkki mingil põhjusel otsustab nüüd seekord viiemehelist kaitseliini kasutada, mida nad siin ükskord katsetasid?
Jah, ja just kas Levadia läheb siis ikkagi nii-öelda mitte halvas mõttes, aga kangekaelselt oma plaaniga, mis ei töötanud, millised muutusi tehakse koosseisudes, seda saab olema huvitav jälgida nagu ka mängu ennast ja ikkagi esimene trofee on mängus, see on suur asi.
Aitäh kuulamast, Vutikohtu 83. istungit, saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Ja kuulake meid uuesti järgmisel neljapäeval ikka kell 21, meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio äpis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.